Ja, det är vår bön, Herre Jesus. Att du lockar upp vårt öre för ditt ord, för sannheten om det du säger. Ber om hjälp, Herre, till att dela ditt ord slik som du vill att det ska bli delt. Och låt det som behagar dig, det som är sant och rätt och edelt, låt det bli tagit emot och hålla resten fare. Det ber jag om i ditt namn. Amen. Vi håller på med Peters troshistorie och de erfaringar som han hade i sitt liv. Historier från det nya testamentet som berättar om detta ser vi ju i Peters fiskefangst, i Peters bekännelse av Jesus som Messias och i hans förnekelse av Jesus som Messias. Och till slut ser vi det också i den vidunderliga historien vi ska dela med varandra nästa söndag om hans nya kärlekserklaring till Jesus. I disse livserfaringene som Peter gjorde her, kan vi også kanskje se konturer av våre egne erfaringer på godt og ondt. Forrige søndag så delte vi litt med hverandre om den responsen Jesus fikk på sitt spørsmål til disippelflokken. Og dere, hvem sier dere at jeg er? Og i nærvær av alle sine venner ga Peter uttrykk for sin tro og bekjente du er Messias, den levende Guds sønn. Hvilken herlig og vidunderlig bekjennelse Peter avla. Men har du noen gang sviktet og skuffet deg selv? Dine indre og ytre overbevisninger? Dine idealer, kanskje andre mennesker. Har du noen gang blitt sjokkert over hvor dypt et troende menneske kan falle og tenkt, det der kunne aldri skjedd med meg? Har du noen gang blitt sveket og bedratt av de som stod deg aller nærmest? Ja, alle disse spørsmålene som teksten i dag reiser for meg. I dag skal vi dele historien om den vonde fornektelsen som ble gjort av den samme mann som bekjente. En fornektelse vi alle blir minnet om hver gang vi feirer nattverd. Og taler om det som skjedde den kveld som vårt kirkes alterbilde har hentet sin inspiration fra den natt da han ble forrådt. Det er en rystende ærlig fortelling som alle evangeliene faktisk forteller om. Men som skriften sier, og alt som før er skrevet med tanke på oss for at vi skal ha håp. Ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Så slik står det skrevet i Matteus evangeliet kapittel 26 fra og med vers 31. Og så skal vi hoppe litt i kapitlet og lese igjen fra vers 69. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til oljeberget. Der sa Jesus til dem, i natt kommer dere alle til å vende dere bort fra meg. For det står skrevet, jeg vil slå hyrden ned, så jorden blir spredt. Men etter at det er oppstått, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Peter tok til ordet og sa, om så alle vender seg bort fra deg, kommer jeg aldri til å gjøre det. Jesus svarte, sannelig sier jeg i denne natt før han galer skal du fornekte meg tre ganger. Men Peter sa, om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Det samme sa også alle de andre disiplene. Imens satt Peter ute på gårdsplassen. En av tjenestepikene kom bort til ham og sa, også du var med denne Jesus fra Galilea. Men han nektet i alle spårhør og sa, jeg skjønner ikke hva du snakker om. Da han så gikk ut i portvelvingen, fikk en annen pike øye på ham og sa til den som sto der, han der var med Jesus fra Nazaret. Peter nektet på ny og svor på at han ikke kjente ham. Litt etter kom de som sto der bort til Peter og sa, visste du en av dem du også? Dialekten røper deg jo. Da ga han seg til å banne og sverge. Jeg kjenner ikke den mannen. I det samme gol har han. Da husket Peter hva Jesus hadde sagt til ham, før han galer skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bittert. Så de hadde nettopp feiret påskemåltidet. Det var natt til langfredag, og Jesus hadde talt om han som skulle forråde ham. Og Judas, en av de tolv, hadde vært der, og han hadde også spurt, det er vel ikke meg, Herre? Jo, det var det. Og Judas gikk ut i natten. En stund senere ut i påskemåltidet tok Jesus fram vinen og brødet, delte ut. Mysteriets ord ble uttalt, og påskemåltidet fikk en ny og dypere betydning. Dette er mitt legeme som gis for dere. Dette er mitt blod som utøses for mange til syndenes forlatelse. Og som de gode jøder de var, så sang de påskens tradisjonelle salmer i innledningen til påskemåltidet, og nå når de var ferdig. Salme 113 til salme 118 i sin helhet. Så sto de opp. Jesus sa til sine venner, la oss gå. Og han gikk ut sammen med sine disipler i nattens mørke til Getsemane. Og det mens de går ut til Getsemane, at det fantes en slags dyp og rolig realisme i Jesu ord da han talte til dem som han kalte sine venner. Jesus var ingen lettbent og lettvint optimist. Men han var skriftenes messias, han var deres mester og venn, og snart skulle han bli deres frelser. Helt rolig, sier han, i denne natten kommer dere alle til å ta anstøt av meg. For det står skrevet, jeg vil slå hyrden, og jordens får skal bli spredt. Det var et sitat hentet fra profeten Zakaria, i det 13. kapittelet, hvor det deretter står, og så vil jeg igjen ta meg av mine små. Og Jesus avsluttet med å gi dem et løfte som var i samsvar akkurat med det at hyrden igjen skulle ta seg av sine små. For han sier med samme trygghet i stemmen, etter at jeg er oppstått, skal jeg gå i forveien for dere. Til Galilea. Galilea. Stedet hvor disiplene kom fra. Stedet hvor de først møtte Jesus og livet med han hadde begynt. Han skulle sannelig ikke miste en eneste en av dem som Faderen hadde gitt ham. Ja, alt som skriftens profetier sa måtte oppfylles i forbindelse med Jesu lidelse og død måtte skje. Men vilken förfärlig ting att hyrdens lidelse skulle skapa lidelse och smärta också för fåren. Hur ville du reagerat, tror du? Om du var en disippel av Jesus och hörte mästaren slika ord. För disciplene var det upprörande att höra att de ville ta anstöt av ham och skilles från ham. Vi ska alla ta anstöt av dig, Jesus. Det var ingenting i omständigheterna som tydet på det. De hade ju hittill i 3 år varit samman i tykt och tynt. Och de hade gentatte gånger mött motstånd både från fariser och skriftlärde. Och de hade stått samman som en flock. För disippelflockens ledare Peter stod saken klinkande klar. Som vanligt svarte han också nå på vägna av de andra. Och det Jesus, det Peter säger, det finns det inte något falskt över. Det är hela hans hjärta som kommer ut i hans respons. Helt i tråd med det som var hans klippefaste överbevisning. Då han tidigare bekände Jesus som Messias. Peters hållning till Jesus, ja, hans övergivelse syntes helt klar för ham själv. Och det märkliga, visste inte Jesus det? Visste inte Jesus hur han hade Peter? Peter var sannolikt inte slik många andra kunde vara i enkelte situationer, rädd för att stå alene om så skulle vara. Så för att understreka allt som stod i tråd med hans kärlighet, hans dedikation och bekännelse, så lägger han till med stor självtillit i det han avvisar Jesu profeti. Om så alla andra tar anstöt, jag ska inte göra det. Jesus profeterade för Peter ända en gång. Lite grann mer tydlig. Men fortsatt utan överraskelse i stämmen, utan bebrejdelse och anklagar, säger Jesus till honom med enda tydliga ord vad som skulle ske och när det skulle ske. Sannerligen, jag säger dig, i natt för han galar ska du förnekta mig 3 gånger. Hade Jesus tagit fel för? Man skulle kanske tro att Jesu ord ville göra Peter nedtryckt. Att det ville göra Peter förfärdet. Eller att det ville få han till att bönfalla sin himmelske far och Jesus själv om hjälp till hur han kunde beskyttas mot ett så grufullt nederlag. Men Jesu ord syntes inte att beröra Simon Peter. Inte ett sted. Det var möjligt att hans mästare snart skulle dö, slik han hade sagt. Men denne påstånd är så uhört. Det var rätt och slett omöjligt. Feighet och slik form för ugudlighet hade aldrig varit ett särträck vid Peters karaktär. Så han som var och blev menighetens främste ledare, han försikrar Jesus utifrån sitt fulla hjärtes överbevisning med dessa trofaste och klippefaste dedikerade ordene. Om jag så måtte dö med dig, så ska jag aldrig förnekta dig. Och skriften lägger till. Det synes så har måttet inspirerat flocken. Skriften lägger till. Och slik talte alla de andra disciplerna. Hadde ikke det vært for at Jesus kjente hva som bor i et hvert menneskes hjerte, så måtte det ha vært til stor trøst og styrke for ham den natten å høre slike ord fra sin nære og gode venn Peter. Men snart skulle det vise seg at stolthet står for fall. Våk og be, hadde Jesus sagt, så dere ikke kommer i fristelse. Men de som hadde lovet troskap til døden, maktet ikke å holde seg våken en time for å våke og be med sin mester. Og den samme mannen som bekjente han, var mannen som svek han. Hvordan kunne det skje? Kanskje denne teksten burde vært gitt til en psykolog. Skulle likt å hørt han utlegge den. Det var omstendighetene, tror jeg, og det indre og ytre presset som fikk Peter til å gjøre som han gjorde. Alt hadde jo skjedd så fort. Peter hadde prøvd å forsvare sin mester, til og med sverd i hånd. Men Jesus hadde latt seg arrestere og bli ført bort. Hyrden var tatt og fårene spredt. Men han fikk seg ikke til å løpe langt av gårde. Hans kjærlighet til Jesus gjorde at han måtte holde seg i nærheten av der Jesus var, der han oppholdt seg som arrestert. Men Peter kjente seg plutselig med ett så forferdelig alene. Du var sammen med denne mannen, Jesus. Jeg skjønner ikke hva du snakker om. Kunne de ikke bare skifte samtaleemne? Peter ble ukomfortabel der ved bålet. Jesus var bundet. Og et øyekast under ham, der i den samme borggården. Og likevel kjente Peter seg så alene. Det var som om han befant seg i løvens hule. Det brant ikke bare fra kullilden, men det kjentes som om det brant rundt hans føtter. Han flyttet seg litt, gikk ut i portvelvingen. Enda en jente sa litt tydeligere til andre. Kanskje hun kjente igjen han som hadde vandret tre år med Jesus. Han der var med Jesus fra Nazaret. Presset økte. Peter nekta for andre gang. Men det skulle han virkelig også ha mot til å gjøre. For mange hadde jo sett at han hadde vandret med Jesus. Han sverget. Jeg kjenner ikke det mennesket. Tenk at han sa det om han som han bare kort tid før hadde kalt Messias, den levende Guds sønn. Tenk, han sa, jeg kjenner ikke det mennesket. Tenk at han sa det om han som han tidligere hadde bøyd seg for. Så kom en liten gruppe, litt fler, og sa, visste du en av dem, du også? Din dialekt røper det jo. Denne tredje gangen brukte Peter ord han vanligvis ikke brukte. Han bannet og sverget at han ikke kjente sin mester, og egentlig sa han nok, må Gud slå meg død på stedet om jeg lyver. Han brukte ikke banneord. Da Peter hørte lyden fra romernes vaktskifte og basunen som de blåste i klokken 03:00, som lyden av en hane som gol midt på natten, var det ikke bare tegn på at Jesus igjen fikk rett. Mørket var i ferd med å vike bort, og en ny dag var i emning. Men hvilken smerte det må ha vært i Jesu hjerte. Hvilken smerte det må ha vært i Jesu hjerte. Bare et øyekast unna å høre sin egen venn sverge på at han ikke kjente han. Kanskje salme 55 er en profeti profeti om denne hendelsen? Var det en fiende som hånte meg kunne tåle det? Var det en uvenn som så ned på meg ville jeg gjemme meg foran? Men det er du, min like, min gode venn og kjenning. Vi som snakket fortrolig sammen og gikk i festtog i Guds hus. Herren så på Peter, står det. Den eneste gangen i lidelseshistorien ordet Herren er brukt om Jesus. Hvordan tror du hans blikk var? Jeg er helt overbevist om, det var ikke et anklagende blikk. Jeg tror det var på en eller annen måte et slags frelsende blikk som fikk Peter til ikke å gjøre det en annen av de 12 var i ferd med å gjøre. Kanskje er det rett å si at salmistens ord også da gikk i oppfyllelse. Det som sier, se, Herrens øye ser til dem som frykter ham, som venter på hans miskunn for å utfri deres sjel fra døden. Og plutselig var det som om Peter våknet. Sjokkert over seg selv. Dette blikket drev Peter med uimotståelig kraft ut fra kullilden. Ut i angerens mørke der han gråt bittert. Inn under tåreregnet i bedrøvelsen fra Gud. Fra avgrunnens rand inn i frelserens favn. Den utfrielsen skjedde dypest sett ved at Jesus selv tok dommen og døden på seg. Det sies fra kirkehistorien at Peter aldri mer kunne høre denne lyden om natten. Fra vaktskiftet i byene. Morgenens hanegal uten at det gjøv gjennom kroppen hans. Denne teksten kan du lese om i samtlige 4 evangelier. Har den noe med vårt liv å gjøre? Vi mennesker synes å være ganske komplekst sammensatte vesener. Det som er grunnleggende overbevisninger i dag, kan vi fort glemme eller avvise i morgen. Det som står klart for oss i det ene øyeblikket, framstår veldig uklart for oss i det neste. Ikke bare skjer dette på grunn av nye innsikter som vi mener at vi har fått, men det skjer også fordi vårt hjertes overbevisninger endrer seg i møte med presset som kan oppstå i krisetider. Vi lover troskap og dedikasjon i full offentlighet mot en i gode onde dager, men når vår dedikasjon blir satt på prøve i det de onde dagene kommer, og vi kanskje ikke selv opplever den andres dedikasjon, så kjenner vi oss løst fra våre løfter. Vi gir løfter, men bryter de fordi vi glemmer de, eller fordi vi sier at vi har endret mening. I møte med det som i et kortsiktig og ensidig perspektiv ser ut som store goder, hender det at vi forråder de høyeste idealer vi ellers bekjenner oss til og egentlig står for. Ja, i verste fall han den samme gode, omsorgsfulle mannen går krokveier og går over lik og forråder Gud og andres tillit. Ja, forråder seg selv. Hvordan var det mulig for Peter å forråde Jesus? Det finnes det sikkert mange psykologiske og teologiske forklaringer på. Men min venn, dypest sett skjer det fordi mennesker er mennesker. Det skjer fordi vi er syndere. Og én ting er sikkert. Hvis Peter kunne falle dypt, så kan også du og jeg det. All synd er en form for forrådelse, både av Gud, oss selv og andre. Og vi vet utmerket godt at denne forrådelsen, den finnes dypt i oss. Ikke det derfor du skal ha alt på papir og du skal skrive kontrakter. Hvis det finnes noen i formiddag som vil si, Peter falt så dypt fordi han enda ikke var født på ny og hadde fått Guds ånd. Så vil jeg si, det fantes en mann som het David. Han var en konge salvet med den hellige ånd. Men da han forrådet Gud, seg selv og andre, så var hans bønn derefter, skap i meg et rent hjerte, og ta ikke din hellige ånd fra meg. Jesus sier, ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Paulus sier, for jeg vet at i meg, slik jeg er i meg selv, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Paulus sier derfor i vår tekst i dag, men den som mener seg å stå, han ser til at han ikke faller. Profeten sier det, profeten Jeremia sier det, og det høres dystert ut, men han sier, mer svikefullt enn noe er menneskehjertet. Hvem kan lege det? Jeg våger ikke i formiddag å antyde at du har gått så langt som Peter og med ond besvergelse nektet for at du trodde på Jesus da du ble spurt om det på arbeid. Jeg antyder ikke det. Men så har du heller ikke vært i en sånn presset situasjon som han var i. Og jeg vil heller ikke påstå at du har foraktet Peter da du leste historien om han og sagt for en tuff du er. Men har det ikke skjedd noen ganger, som du antydet innledningsvis, Karin Kristine, har det ikke skjedd noen ganger at du har unngått mennesker og anledninger der det ble antydet at Jesus kanskje kunne bli et samtaleemne? Ja, for du var jo på fest, du var jo ikke der for å snakke om Jesus. Vi tror jo at det er rett å dele han med andre, men har det ikke hendt at vi har fornektet han når muligheten kom til å bekjenne han i selskapet? Samtale om troen vår, dele Guds ords løsninger, men vi skygger under og orker ikke tanken på å skulle framstå som en disippel akkurat denne kvelden. Dessuten er jo sex og politikk og religion alt sånn som det blir bråk av. Fornekter kirken Jesus når vi lærer spørsmålet villig til å forlate Guds ords entydige lære om ekteskapet? Fordi vi er så alene og kjenner at verden presser oss fra alle kanter. Er vi villige til å forfalske og fordreie Guds ord for å gjøre det litt enklere for oss selv i møte med et samfunn som synes å ha overtaket? For de dagene med Jesus, for de dagene med Guds ords løsninger, synes å ha så vanskelige kår. Hvor overbevist og dedikerte er vi egentlig? Er hans disipler? Hvor stor er slitestyrken i oss, og hvor sterk er motstandskraften til å stå fast i den bekjennelsen som vi har? Det nådefulle er at det som er lite i verden, det utfalte Gud seg. Og det forunderlige er at det var slike som Peter, Jesus ville ha og utvalgte seg. Jesus valgte aldri ut Peter fordi han var så fantastisk. Fordi han var så perfekt. Det er nettopp til slike som Peter at Jesus lover han vil møte dem igjen. Peter fornektet Jesus. Men Jesus fornektet aldri Peter. Og det gjør han heller ikke med deg og meg. Jesus, han vet alt om vår menneskelige svakhet. Og hans innsikt om alt som finnes i oss av svakheter, feil, mangler og karakterbrister, endrer ikke hans kjærlighet til oss. Og hvis du glemmer alt jeg har sagt i dag, så håper jeg du vil huske dette. Dine feiltrinn og synder er ikke utilgivelige. Jesus gjenopprettet en angrende Peter, og han gjenoppretter deg og meg. Han er trofast om vi er troløse, for han kan ikke fornekte seg selv. Fornekte seg selv. Du ser, vi er kroppen hans. Vi er kroppen hans, og han kan ikke fornekte seg selv. Jeg ba for deg, Peter, at din tro ikke måtte svikte når du igjen omvender deg. Når du igjen omvender deg, styrk dine brødre. Disse profetiske ordene av Jesus til Peter var også sanne. Peter falt, men han reiste seg igjen. Også du kan reise deg som Peter. Det finnes mulighet for en ny begynnelse. Jeg vil si som min venn Brede Aasen en gang sa, jeg synes det var så fint, så det husket jeg. Lev ditt liv med Jesus like som en bilfører. Et lite sideblikk i sidespeilet. Av og til et blikk i bakspeilet. Men mest er blikket rettet fremover. Jesus, han vil møte oss igjen. Han vil møte oss i det som er vårt Galilea. Og jeg tror, dypest sett for hver og en av oss, så er det stedet Golgata. Husk også dette, min venn. Stol ikke for mye på deg selv. Sett ikke for mye lit til din egen kraft eller forstand. Tro ikke at du av deg selv kan møte hva det måtte være. Tro ikke at du vil makte særlig i din egen kraft, men ha en sterk tro på at ved å våke og be, så kan du kanskje se til at du ikke kommer i fristelse. Sannheten i alle fall dette. Fra øyeblikk til øyeblikk i livet vårt og i vår vandring med Gud, er vi avhengige av hans nåde. Er vi avhengige av hans nåde. Lytt alltid til Jesu ord. Søk ham. Herrens navn en sterk festning. Den rettferdige løper dit og blir reddet. Og helt til slutt. Har du forlatt mennesker og relasjoner fordi de sviktet deg? Tenk på ditt eget liv. Tenk på Guds nåde. La oss også leve med barmhjertighet mot venner, mot familie, mot andre som står oss nær. Himmelske Far, takk for fortellingen som du har latt oss møte i ordet ditt. Takk for dette store, at du ikke dytter det vonde under teppet, men at vi får lese det, at vi får høre om det. Aller mest vil vi takke deg for din store barmhjertighet og kjærlighet. Herre, vi priser deg for at det er sant. Der synd var stor, der ble nåden enda større. Takk for din godhet mot oss, Herre. Vi ber til deg, Herre Jesus, at din kjærlighet må fylle våre hjerter. Fylle våre hjerter. For vi vil så gjerne leve med deg. Og vi vil så gjerne leve sterkt og dedikert, trofast. Og vi tror, Jesus, du kan hjelpe oss med det. Ja, det gjør vi. Vi priser deg, Herre, og lover deg for din godhet. I Jesu navn. Amen. Vi synger en salme.